Lai ietu Rīgas kongresu namā un pieteiktos kādam pakalpojumam, pie ārdurvīm dienas vidū ir izveidojusies rinda no pāris desmitiem Ukrainas karabēgļu. Tie, kuri kārtas numuriņu jau ir saņēmuši, savu kārtu gaida ārā. Kā Latvijas radio atzīmēja uzrunātie cilvēki, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, viņiem nākas gaidīt pat pāris stundu. Taču, neraugoties uz to, par jauno iestādi, palīdzības meklētāji ir ganderīti.
Paldies par palīdzību. Paldies, ka mūs pieņēma un sniedz visu nepieciešamo. Liels, liels paldies jums.
Esmu no Odesas, bet pēdējos gadus es dzīvoju Maskavā. Ņemot vērā visu, sapratu, ka nevaru vairs tur uzturēties. Saprotams, ka visā ir vainīgs Putins, bet viņu ļoti daudz cilvēku atbalsta. Rīgā palīdzība man nav vajadzīga, man tikai ir vajadzīga vīza. Esmu jau atradis darbu, man te vajag kaut kā dzīvot. Ja viss būs veiksmīgi, tad varbūt šeit palikšu uz visiem laikiem.
Man ir mazs bērns, bēgām, tāpēc kā jau visām mātēm, Jautājums atbalsta centram ir viens – aizkavēties tik ilgi, kamēr karš nebeigsies. Centrā gan es vēl neesmu tikusi, tāpēc pastāstīt, kā tur ir, varēšu pateikt tikai pēc divām stundām. Kopumā paldies, ļoti labvēlīgi organizēts.
Man ir ļoti svarīgi saņemt atļauju, lai strādātu. Bēgļa statusu es nevēlos saņemt, jo dzīvot man ir kur. Jā, esmu ļoti apmierināts. Palīdz tādā grūtā situācijā un neatstāj likteņu varā.
Viss ir organizēta visaugstākajā līmenī. Bez esara, protams, es to vispār nevaru runāt par to, jā. Mums ir tādi maleči, jūs nevarat iedomāties pat...
Līdz šim vakaram palīdzību ir saņēmuši jau vairāk nekā 3000 Ukrainas karabēgļu. Tā informē pašvaldībā atzīstot, ka ir saskārušies arī ar izaicinājumiem. Ja vairumu izdevies atrisināt, tad ir palikusi viena nopietna problēma. Ozola norāda, ka kongresu namā pakalpojumus piedāvā vienā talpā, kur cilvēki gan uzgaida, gan saņem atbildes uz jautājumiem. Tāpēc tur allaži valda kņada, kas rada apgrūtinājumu darbiniekiem un patvēruma meklētājiem. Lai aktīvāk Līdzētu lielākam bēgļu skaitam, pašvaldība jaunadēļ plāno atvērt jaunu iestādi, kas atradīsies bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā pie Strēlnieku laukuma. Iesākumā bija plānots, ka tas būs otrs atbalsta centrs, taču vietvara nolēmusi iestādi no kongresu nama pārcelt. Turpina Ozola.
Mēs redzam, ka tā caurlaidība RTU ēkā būs lielāka, bet kas ir ļoti svarīgi, tie darba apstākļi, Tiem cilvēkiem, kas tur strādās, viņi nu, tomēr būs saudzīgāki, jo to eksperts arī norāda, ka 5 dienas, un mēs nezinām, cik nedēļas pēc kārtas vēl uz priekšu, šim centram būs jādarbojas, strādāt tādā fona troksnī ir apgrūtinoši. Kongresu namā turpmāk no nākamās nedēļas paliks tāds informācijas centrs. Viņi var saņemt visu informāciju, kur, kas, kā, kāpēc notiek Rīgā un Latvijā.
Vienlaikus Ozola norāda, ka bēgļu plūsma no Ukrainas pieaug, un viena pati Rīga ar cilvēkiem galā netiks. Tāpēc galvaspilsēta aicina tamlīdzīgus centrus izveidot arī citviet valstī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.